Kui töö tehtud, on aeg lubatud õhtusöögiks. Jussefil on välja mõeldud plaan, mida ta mulle esialgu ei ava. Ta näitab teed ja osutab Õlimäe kitsastel tänavatel kõndides majadele, mis kuuluvad nende Elhauade perele. Nad ei ole Õlimäel kõige vanem suguvõsa, kuid see eest kõige suurem. Huvitav, et siin määrateltakse ennast mitte oma pere või eriala kaudu, nii nagu meie oleme harjunud, vaid kõige olulisem on suguvõsa, kust sa pärined. Umbes 10 minuti pärast jõuame hotelli Seven Arches juurde. Olen seda maja vanalinna poolt tulles kaugemalt varemgi märganud, sest see kõrgub grandioosselt Õlimäe ühel küljel täiesti omaette kompleksina. Hotelli peamaja fassaadi moodustavad 7 suurt võlvkaart ja sellest on tuletatud ka hotelli nimi. Veidral kombel meenutab hoone 60- või 70-ndate aastate ehedat nõukogude modernistlik arhitektuuri, mille autoriks võiks vabalt pakkuda Raine Karpi. See sobituks ideaalselt tema portfooliosse linnahalli, rahvusraamatukogu ja Andropovi villa kõrvale. Tegelikult oli aga hotelli arhitektiks ameeriklane William B. Tabler, kes projekteeris oma elujooksul kokku üle 400 hotelli. Sealhulgas ka kuulsa New Yorki Hiltoni. Seven Arches ehitati märgilisel ajal. 1964, kui Ida-Jeruusalem oli Jordaania kuningriigi valitsusalas. Hotelli ehitamiseks rentis Jordaania valitsus vajalikku maatükki Õlimäel prominentselt Jeruusalem araabia perekonnalt Al-Alami, mille liikmed peavad end prohvet Muhamedi, pojapoja, imam Husseini otsesteks järeltulijateks. 12. sajandil olevat nende esiisa, Sheikh Muhammad Al-Alami, aidanud sultan Saladinil Palestiina ja Liibanoni aladelt ristisõdijaid välja kihutada ning vastutasuks saanud lahmaka maad Õlimäel. Seven Arches kuulus Intercontinentali hotellide ketti ja oli kõige luksuslikum majutuskoht Jeruusalemmas. Seal peatusid ainult jõukad ja väga jõukad külalised ning seal toimus ka Palestiina vabastusorganisatsiooni asutamiskonverents. Minu sõber Jussef kasvas Õlimäel suures ja vaeses peres ning pidi juba varakult hakkama ise raha teenima, et perekonda toetada. Esialgu müüs ta hotelli juures postkaarte. Hotelli peakokk oli tolleajal üks šveitslane, kes pakkus juhtkonnale välja idee avada hotellis Coca-Cool, et koolitada kohalike noormehi oma meeskonna jaoks. Nõnda korjati ka Jussef 16-aastaselt tänavalt üles. Ta sai tipptasemel koolituse ja kui ta hiljem oli sunnitud oma usuvaadete muutuse tõttu elama perest eemal Tel Avivis, teenis ta elatist just kokana. Praegu on hotelli luksusest järel vaid veidi kulunud 3 tärni, et neid ajalukku haihtunud hiilge aegu on seal veel täiesti tunda. Kõrged laed, pikad vaibad ja suured paksud kardinad. Fuajees rippumas idamaised Aladini imelambid ja nende all punase sametiga kaetud tugitoolid. Hotelli juriidiline staatus on keeruline, sest omanikuks peetakse endiselt Jordaania kuningaperet. Kuid kuna tegemist on Iisraeli poolt okupeeritud maaga, siis ei saa jordaanlased selle haldamist korraldada. Samas ei tohi iisraellased ilma nendega läbi rääkimata hotellis mitte midagi muuta või ette võtta. Jussef juhatab mind hotelli restorani ja mitte buffee ossa, vaid ikka kohe ala kaarti poole. Võtame istet suure akna alla ja siis tabab mind tõeline ahetus. See vaade, see on tuntuim postkaardi vaade, mida Jeruusalemma kohta kõikjal näha võib. Esiplaanil juudi surnuaed, siis Kidroni oru roheline puudeviirg ja taamal linnamööriga ümbritsetud vanalinn, keskel seismas kullatud kupliga Kalju Moshee. Mid tuleb teenindama mees, kelle nimesildit loen, Jussef Elhaua. Tegemist on loomulikult Jussefi järjekordse nimekaimuga, sugulasega. Akna taga hakkab hämarduma ja meie alllaotuvas vanalinnas süttivad tuled. Kõik see kokku on lihtsalt jumalik. Nagu oleks tegemist üliromantilise õhtuga. istun peenelt kaetud laua taga ja naudin maailma parimat vaadet ning head veini. Ainult et minu vastas istub kloostri väravavaht, kellel on praktiliselt puudu ülemine hambarida ja ma ise olen riides nagu vaene palverändur, tumedates rõivastes, pea kaetud ja jalas villased sokid. Lükkan sokid vaikselt jalast ära ja hakkan naerma. Meie õhtu kujunud meeleolukamaks, kui arvasin. Räägime Jussefiga nii Palestiina ja Iisraeli poliitikast kui ka kloostri elanike veidrustest. Muuhulgas tuleb välja, et mõni ülime kloostri preester joob päris palju alkoholi. Ma tegelen juba kloostri prügiveoga. Sai kujut ette, kui palju pudeleid ma ära pean tassima, ütleb Jussef mulle kelmikalt. Vahepeal liitub meie vestlusega ka Jussefi sugulane Jussef, kes räägib oma perest. Mul on 8 last ja 9 on tulekul. Tegelikult on naisel 3 last ära kukkunud. Nii et ma olen olnud ikka üks väga tubli abielumees ja teinud valmis 12 last, ütleb ta uhkelt. Jälle 12 last. See oleks araabia peres nagu standard. Kui palju sinul lapsi on? Küsib nüüd minu poole pöördudes Jussefi sugulane Jussef. Mul on üks tütar. Mees vangutab pead ja ütleb kaastundlikult. Vaeseke. Kas su mehel pole sinu jaoks aega? Kui koju tagasi lähed, siis ütle talle, et tehku vähem tööd ja tegelegu sinuga. See on küll ootamatu olukorra tõlgendus. Ta arvab siiralt, et kui peaaegu 30-aastasel naisel on ikka veel ainult üks laps, on see järelikult tema mehe viga. Püüan talle veel selgitada, et nendes asjades on ka minul oma sõna öelda, aga seda ta enam tähele ei pane. Hotelli tualettruumis peeglisse vaadates näen just kui võõrast inimest. Ma ei tunne ennast ära. Mitte et asi oleks tumedates riietes, mida ma kodus tavaliselt ei kanna, või selles, et ma pole nädal aega peeglisse vaadanud, sest kloostris peeglid lihtsalt pole, vaid selles, et kloostri olek hakkab kuidagi külge. Olen hall. Üleni hall. Sellest hoolimata teeb üks noormes mulle hotelli lobis silma. Kõik pole veel kadunud. Omaks võtt. Kätte on jõudnud kauaoodatud iguumenja nimepäev. Täna on äratus 6. 7 algab kirikus pidulik teenistus. Teenib metropoliit mitme preestriga. Õed on kaunistanud tee iguumenja maja uksest kiriku ukseni lilleõitega ja kogunevad selle äärde. Kui kiriku kellad rõõmsa hooga kõlama hakkavad, jäävad õed vaikselt paigale kloosterlikus järjestuses. Alguses kuuletujad, siis riassoforid, siis nunnad, nende järel koor. Igumenja ilmub uksele, käes lillekimbuga ehitud valitsuskepp. Piduliku sammuga hakatakse liikuma kirikusse. Koor laulab pidupäevaks selgeks õpitud laule. Õed vaatavad kartlikult igumenja poole. Veel eile olid nad pärast lõunasööki üheskoos laulnud palju aastaid ja palvetanud oma Maatjuska eest, sest ta tervis oli ootamatult halvenenud. Kohale kutsutud arst soovitas tal kohe haiglasse minna. Seda igumenja muidugi ei teinud. Ees oli ju ootamas sündmus, mille jaoks olid mitmed kõrged külalised spetsiaalselt kohale sõitnud. Nädalavahetuse peab ta veel vastu pidama. Esmaspäeval võib juba haiglasse minna, kui tarvis. Olukord on igal juhul ärev. Külalisi on kokku tulnud tõepoolest palju, nii lähedalt kui ka kaugelt. Kirik on puupüsti rahvast täis. Õnnitlejad astuvad iguumenja trooni meenutava istumiskoha eest läbi, põlvitavad ja suudlevad tema kätt. Pärast teenistust tehakse suur ühispilt ja minnakse koos trapesasse hommikust sööma. See on pigem juba lõunasöök, sest laual on kartulipuder, kalapallid, pirukad, magusad saiad, viinamarjad ja palju muud. Külalistel on kaetud pikad lauad, kuhu on iga ühele sätitud kenasti taldrik koos lillelise salfretikuga. Õed sebivad ringi ja kannavad toite ette. Õde Jevgeenia püüab kõigest väest olukorda kontrolli all hoida. Täna ei tohi ometi midagi valesti minna. Pärast pidusööki liigub ema Ksenia aeglaselt ukse poole. Ma pole teda vist kunagi nii aeglaselt liikumas näinud. Lähen talle tuge pakkuma – Ta ütleb, et on väga väsinud ja et ta jalad peaaegu ei liigu. Saadan ta keljasse puhkama. Ise rutan tagasi söögisaali õdedele appi. Mustade nõude hulk on tohutu. Mina ja õde Kirjaki oleme seekord kuivatusmeeskonnas. Poole töö pealt rutab kööki õde Jevgenia ja teatab, et igumeni ootab nüüd kõik enda juurde kohvile. Lähen koos õdedega kaasa, aga jään igumeni maja ukse juurde toppama. Ma pole kindel, kas ma ikka olen sinna oodatud. Äkki on see rohkem igumenia ja õdede vaheline väikeses ringis kohtumine. Ma ei jõua selle üle eriti pikalt juurelda, sest õed Eulalia ja Neonilla hakkavad mind juba käisest kaasa tirima ja nii olengi majas sees. Tuppa on taas kaetud pidulaud, mille otsas istub uhkelt igumenia ja avab kingitusi. Neist tulevad välja palvekeed, inglid, ikoonid, nõud. Kui ta igal aastal nii palju asju kingituseks saab, peab tal küll olema terve ladu nende hoidmiseks. Mind palutakse lauda ja serveeritakse imepeenetest nõudest kohvi ja kooki. Olen vaevalt jõudnud koogi ära süüa, kui minu juurde tuleb ema Anastasia ja küsib, miks ma ei filmi. Olen hetkeks kohmetult üllatunud. Jätsin kaamera targu ukse taha, arvates, et siin pole kohane filmida. Tundsin end niiki privilegeerituna, et mind õdedega koos vastuvõtule paluti. Ema Anastasia kordab üle. Jah, muidugi võid sa siin filmida. Uskumatu. Kuidas mõned uksed avanevad just siis, kui sa seda oodatagi ei oska. Toon oma parima sõbra tuppa ja asun vaikselt toimetama. Õed hakkavad igumenjale laulma. Need ei ole need laulud, mida tavaliselt kirikus esitatakse. Nad laulavad rõõmsaid ja ka veidi nukrameelseid laule igatsusest, igavesest elust ja maatjuskast, kui kõige õdede hoidjast ja kaitsest. Selle peale tikub igumenjal isegi pisar silma. Kõik on rahulikud ja heas tujus. Ka õde Marina, kes on suurem osa ajast olnud pahur ja üldiselt vaatab minust lihtsalt läbi, naeratab lahkelt. Mitte keegi ei tee kaamerast välja. Kõik on lihtsalt suurepärane. Kook, laulud, õed. Esimest korda tunnen, et mind on omaks võetud. Seda suuresti tänu igumenja suuremeelsusele. See, et ta lubas mind kaameraga niivõrd intiimsele koosviibimisele, on selge märk kõigile, et mind võib usaldada. Kui kohvijoomine on lõppenud, hakkan nagu iseenesest õdedega koos koristama. See on juba teine kord tänase päeva jooksul, kui filmimine läheb sujuvalt üle nõude kuivatamiseks. Väike Maria, kellega olen mõnikord ka pikemalt rääkinud, peseb nõusid ja küsib muulgas, kuidas läheb minu tütrekesel. Seda pealt kuulnud ema Anastasia teeb suured silmad. Ta ei suuda uskuda, et mul on laps ja et ma olen abielus. Ta ütleb, et ma tundun nii noor, kõige rohkem 21-2-aastane. Kui ma see peale teatan oma tegeliku vanuse, on ta veelgi rohkem üllatunud. Väike Maria uurib, mis mu abikaasa sellest arvab, et ma nii tihti kloostris käin ja kodust ära olen. Räägin talle, et mu abikaasal on endal samuti palju reisimist ja seetõttu ta mõistab mind. Sul on vedanud, ütleb ema Anastasia, veidi nukker pilk silmis. Ma ei saagi päris täpselt aru, kas ta peab silmas seda, et mul on tütar või seda, et mu abikaasa mõistab mind. Või mõlemat, kes teab. Ema Anastasia on üks suur mõistatus. Ta võib vahel olla väga järsk ja isegi kuri. Õdema Striidega võrreldes, kes töötab samuti igumeni abilisena, on nad nagu öö ja päev. Õdema Striide särab alati kui päike. Täna on aga ema Anastasiagi kuidagi eriliselt tore. Kööki loputamisele jõuab ka üks klaas valget muskaatveini. Võib-olla sellepärast ongi mõned õed emotsionaalselt rohkem lahti kui tavaliselt. Huvitav, laual ma veinipudelit ei märganud. Aga kusagilt see klaasi ometi välja valati. Mõtlen omaette vaikselt muijates. Eksind nunnad öös. Minu külaskäik hakkab lõppema. Ka mitu päeva kestnud eriolukord õdede jaoks on läbi saamas. Õhtul on kirikus juba tavaline teenistus ja homme sõidab ära metropoliit. Ema Ksenia on olnud seekord üsna närviline. Ta mitu korda öelnud, et pole saanud öösel magadagi nende asjade pärast, mis ta filmimise ajal mulle rääkis. Isegi siis, kui olen läinud tema juurde ilma kaamerata, on ta pidevalt küsinud, ega mul mingit salvestusmasinat taskus pole. Olen tõmmanud pingeid maha öeldes, et filmi läheb ju niguni vaid väga väike osa kogu materjalist. Siis on ta tavaliselt rahunenud ja oleme hakanud rääkima muudest asjadest. Õigemini on rääkinud peamiselt tema ja mina olen tundnud, et olen energiast täiesti tühi. Ei tea, kas hakkame mõlemad sellest filmist väsima. Kui lähen ema Ksenjale head aega ütlema, palub ta vabandust, et on olnud minu vastu tõre. Ta ilmselt tunnetab ise ka, et on oma tujudega liiale läinud. Ma arvan, et see tõredus on osaliselt tulnud sellest, et ta peab mind juba oma lähikondlaseks. Nii imelikusega ei ole, on oma lähedastele palju lihtsam halvasti öelda kui võõrastele. Võõrastega hoitakse end tagasi, aga lähedastega lastakse kõik emotsioonid kontrollimatult välja, isegi kui see teeb haiget mõlemale poolele. Viimastel päevadel olen tundnud end ema Ksenia seltskonnas üsna kehvasti. Tema tõrjuv olek on nõudnud minult veelgi suuremat pingutamist ja alandlikkust. Samas on meie vahelt kadunud see viisakas distants, mis oli siis, kui me alles tuttavaks saime. Me saame rääkida nagu võrdsed, sest me oleme end üksteisele avanud ja näidanud end sellisena, nagu me päriselt oleme. Eestis peetakse ema Ksenjat pühaks nunnaks, kelle ümber on üllas oreool. Mõni arvab isegi, et tal on selgelt nägemise võimed. Mina näen temas aga üha enam üht väga kirju elulooga naist, kes on elanud mitmeid elusid. On juba öö, kui oma kotid külaliste majast välja tassin ja end väravasse kloostriautot ootama sätin. Saan seekord kloostriautoga lennujaama, sest tema Isidora, kes on õde Jevgenia tädi, on just samal ajal lennukile minemas. Ta sõidab koju Rumeeniasse oma peret külastama. Kloostriauto juht on õde Veera. Ta on umbes 70-aastane prantslanna, kes tuli Õlimäele üsna hiljuti ja ei räägi loomulikult mitte ühtegi teist keelt peale prantsuse keele. Ta olevat varem olnud üldse katoliiklane ja arvatakse, et üks põhjus, miks iguumenja ta kloostrisse vastu võttis, oli see, et õde Veeral on autojuhi luba. Prantsuse keelt räägivad peale iguumenja kloostris veel ainult paar õde. Nõnda siis käib igapäevane suhtlus temaga miimika abil. Aegajalt lipsab õde Veeral suust ka mõni ingliskeelne sõna. Aga siis räägib ta kohe uhkelt prantsuse keelt edasi. Nüüd istubki õde Veera roolis. Kõrval innukas õde Jevgenia, kes on tulnud oma tädi ära saatma. Tagapingil mina ja ema Isidora. Sõidame kenasti Õlimäest alla, kuid umbes 5 minuti pärast oleme eksinud. Kohe täiesti eksinud. Õde Veera vaatab nõutult teeviitu ja pomiseb midagi oma ette. Jevgenia ja Isidora noogutavad agaralt kaasa, mõistmata tegelikult ühtegi sõna. Oleme endiselt kusagil Jeruusalemma lähistel, aga kus täpselt ei saa keegi meist aru. Piirkond tundub üsna Õlime sarnane ja kui sõidame üha sügavamale araablaste majade vahele, hakkavad Jevgenia ja Isidora risti ette lööma ja närviliselt kätega vehkides oma vahel rumeenia keeles seletama. Püüan neid oma kesises vene keeles rahustada. Õde Veera ei tee meist üldse välja ja põrutab muud kui edasi. Aeg läheb. Mul õnnestub talle selgeks teha, et vajan peatuda ja teed küsida. Jääme seisma tühjas bensiinijaamas. Väljas on pime ja tuul ulub. Puudu on vaid palestiinlastest kauboid. Õed kardavad autost välja minna ja hoiatavad, et ma oleksin ettevaatlik. Kes teab, võib-olla oleme otsapidi juba metsikus läänes. See tähendab läänekaldal. Lähen kiirelt bensiinijaama sisse ja teen seal töötava noormehega juttu. Selgub, et ta ei räägi inglise keelt. Täna õhtul ei lähe kohe mitte miski sujuvalt. Sobran kiirelt oma kõige tagumistes ajusoppides ja püüan temaga suhelda heebra keeles, lootes, et ta ei pea seda kuidagi solvanguks. Õnneks on aeroport sõna, mida ka tema mõistab. Noormees joonistab mulle kaardi ja näitab, kuidas õige tee ots jälle üles leida. Väljun bensiinijaamast võidukana. Võtan appi kogu oma näitleja meisterlikkuse, et saadud info õde Veerale kehakeeles edasi anda. Hingame kõik kergendatult, kui lõpuks suurele teele tagasi pääseme. Ja see totaalne, tõlkes kaduma läinud olukord on lahenenud. Õde Veera, kes ei läinud kordagi endast välja, ütleb selle peale vaid rahulikult: "Très bien." Väga hea.